Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Danas kad obeležavamo 20 godina svog postojanja i uspešnog rada, objavili smo da je Muzej istorije Jugoslavije promenio ime u Muzej Jugoslavije.
A inicijativa o promeni imena predstavlja težnju da se delokrug našeg istraživanja i muzealizacije usmeri na širok spektar različitih fenomena koji obeležavaju jugoslovensko nasleđe i jugoslovensko istorijstvo.
Dobar dan, pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
I Radine Leposavić, vi ste otprilike u ovoj špici mogli da čujete jednu gošću, to je Neda Knežević. Dobar dan, Nedo.
Dobar dan.
Neda Knežević je magistarka i direktorka muzeja, pa ne mogu više reći, dakle, Muzeja istorije Jugoslavije.
Sad ćemo da se mučimo da uđemo u taj novi naslov.
Da, i čuli ste i temu, dakle, tema će biti Muzej Jugoslavije, a drugi gost je Momo Cvijović, legendarni kustos ovog muzeja, odnosno ove kuće, od negde čak 70-ih godina prošloga veka. Dobar dan, Momo.
Dobar dan.
I možda da kažemo da si i ti bio jedno vreme kustos ovog muzeja.
Ako je sad to uopšte važno, ja sam zaboravio kad je to davno bilo.
Zato što je povod 20 godina.
Da. Ajde da krenemo, pošto ja sam bio u vreme kad je to bio takozvani memorialni centar Josip Broz Tito. Dakle, ne znam šta je u međuvremeno bilo od memorialnog centra do 96. Tome ćemo se eventualno vratiti kasnije. Nego da krenemo, ako smo se već ovako lepo predstavljali na početku, da krenemo od imena. Od toga šta znači ta promena, nomen est omen, šta znači kao, dakle, promena imena od Muzeja istorije Jugoslavije u Muzej Jugoslavije?
Ono nije toliko radikalna, niti je koncepcija toliko radikalna koliko ovako zvuči, jer od samog osnivanja Muzeja istorije Jugoslavije, znači od 96. godine, samo ime ne koegzistira sa fondom koji mi imamo i u tome je najveća problematika, jer je fond koji mi baštinemo 80% vezano od ilustruje socijalističku Jugoslaviju. Tako da su se te inicijative o promeni imena provlačile i pre nego što mog dolaska u Muzej istorije Jugoslavije, mislim, ne znam da li je bilo za vreme direktorke Ljiljane Cetinić, ali za vreme Katarine Živanović, da, čak i upravni odbor i diskutovalo se o raznim promenama, u smislu, kad kažem raznim, bilo je da li Muzej Jugoslavije ili Jugoslavija, pošto ih je bilo mnogo više, jel? Pa je i to bio jedan od predloga koji je bio na dnevnom redu, iz razloga zato što su tad u upravnom odboru pre mog mandata bilo je puno istoričara i to baš ovako da kažem velikih ljudi od Ljube Dimića do Mila Belajca i Predrag Marković koji je bio predsednik upravnog odbora. Tako da to nije nešto što se sad javilo i što je ishitreno, nego je to nešto što se već godinama javlja u smislu u problemu u radu. A konkretno se sad opet ta inicijativa iskristalisala i na pripremi stalne postavke. Ili je stalna postavka nešto što je naša obaveza i što naša publika očekuje od nas? I na tom projektu smo mi krenuli da radimo još prošle godine, početkom, znači 2015. godine i ceo, da kažem, kustoski tim Muzeja istorije Jugoslavije, još uvek smo mi Muzej istorije Jugoslavije dok se to pravno formalno sve ne završi, i tokom rada na tom strateškom projektu, to jest stalnoj postavci, ta ideja se, da kažem, iskristalisala i onda smo je pokrenuli, a stalnu postavku planiramo da otvorimo 2018. godine kada obeležamo još jedan veliki jubilej, a to je 100 godina od te države Jugoslavije. I u tokom rada, kažem, ta ideja je ponovo postala nekako kristalno jasna i ceo, mislim, da je sasvim prirodno kada kolektiv to osjeća tako, koji najviše radi duže, direktori se smenjuju, oni upravljaju, mogu da imaju, ljudi sa strane mogu da imaju svoju viziju o tome, ali ako je jedinstven kolektiv kao što je u ovoj situaciji bio, mislim da je to onda i prava stvar. Jer bile su i razne diskusije mojim dolaskom, kad vi pročitate statut, osnivački, pročitate statut muzeja, kad dođete pa čitate osnivački akt, pa vidite ime, pa vidite fond. To je, kako da vam kažem, malo jedna zbrka i moj prvi razgovor sa kustosima je bilo u redu. Vi ste do sada uglavnom pokretali fenomene i teme koje se tiču perioda socijalističke Jugoslavije. Onda ćemo se zvati Muzej socijalističke Jugoslavije, ali pošto nam u delatnosti piše da pokrivamo, znači, od ideje jugoslovenstva je do njene pojave i od 1918. od formiranja prve države pa sve do raspada, onda smo morali malo i taj delokrug, a onda se otuda pominje i koncepcija, znači da sada svoje istraživanje, i zato jeste istraživanje, muzealizaciju usmerimo ka tom širokom spektru fenomena, jer mi nemamo iz tog perioda da ilustrujemo fondom, ali možemo istraživačkim projektom.
Mislite na vreme predsocijalističke Jugoslavije?
Da, mislim na prvu Jugoslaviju. Da.
Bio je tu jedan problem.
Na prvih nekoliko bilo je...
Da, kad smo pisali ovaj tekst najave za sajt Radio Televizije Srbije, pa u redu znamo kad je nastala prva Jugoslavija, 1918. godine 1. decembra, ali nismo mogli da odredimo kad je, po znacima navoda, umrla, kad je nestala. Je li to bilo 1991. godine, je li bilo 1993. je li bilo 2003. ili čak i 2006. jer od 2003. do 2006. postoji tvorevina koja se zvala država Srbija i Crna Gora, državna formacija ili nekako tako, dosta
jedna. Pa mi smo gore...
Savezna Republika Srbije.
Da, ali dok MoMA ne krene, mi smo i baš juče smo pominjali, nije bilo takvo pitanje u našem razgovoru, u smislu da li mi unutar kolektiva smo isto tako burno reagujemo ili smo jednoglasni kada se dogovaramo oko nekih stvari. I onda je bilo kao, ja sam baš pomenula taj primer kada smo baš pričali kada je kraj te države i smo radili na team buildingsima i ceo kolektiv koji se uvek okuplja petkom u 2 sata i tad je rad na tom strateškom projektu koji već traje godinu dana, i mogu vam reći da smo 3 sastanka pričali o tome da li je 91. kod nas je bilo, da li 91. ili 2006.
Možda i na više sastanaka, znam da smo mnogo diskutovali oko toga. I nismo se na kraju ni složili kako bi to trebalo da izgleda. Koje je to Jugoslavije? Da. Jer je Jugoslavija nastala 1918. ali nosi naziv od 29. godine. Da. I po nekima, znači, glavna je dilema bila kad se završava. Znači, po nekima ona Jugoslavija socijalistička se završila 1991. godine, međutim, ona je pod nazivom
Jugoslavija... A tu bi se uzelo šta, kao odrednica?
Da, kao odrednica odrednica našeg projekta 100-godišnjice stvaranja Jugoslavije. Ali od 1991. godine ta zemlja prostorno smanjena nastavlja kao Savezna Republika Jugoslavija do 2003. godine. Da. 2003. godine ta je zemlja...
To se zvalo državna zajednica Srbija i Crna Gora.
Onda se od 2003. Mi smo mislili da je logično, i onda su se ovi ko što su bili za to da se ona završava 1991. Mislili onu Jugoslaviju, one veličine. Međutim, i prva Jugoslavija, Kraljevina Jugoslavija je bila manja.
Manje nego
ona nije, ne znam, delovi Istra nije bila u toj zemlji, ne znam šta. Tako da i ova, da kažemo, ima neku svoju teritoriju, ali se zove Jugoslavija.
Znači, u stvari ide se po imenu, a ne po teritoriji. To je isto
tako. Ako
bi se
išlo po imenu, to onda
ne bi ni išlo, jer Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca nije Jugoslavija.
Nema još naziva Jugoslavije. Šta radite sa ovim hijatusom od 41. do 45. To takođe nije Jugoslavija, dakle...
To je rat.
Da.
Mi to se tretiramo, pošto je to tako jedan dramatičan, jak period, onda ga mi tretiramo, mislim, kao posebnu temu.
Da.
Pa zato je postojao muzej koji se samo bavio tim periodom, Muzej revolucije narodne narodnosti Jugoslavije, s kojim smo se mi spojili 96. u Muzej istorije Jugoslavije. On se, recimo, bavio tematski. A samo bih ja rekao na taj prefiks istorijski, jer taj prefiks istorijski, to nijedna muzejska ustanova U Srbiji nema, izuzev istorijski muzej Srbije, mislim na ove veće ustanove. To je bio prefiks koji se davao muzejima, onim takozvanim kompleksnim muzejima, znači muzeji koji su imali mnogo više zbirki u svom sastavu. Inače, na neki način je pleonazam, obzirom da je svaki muzej po svojoj prirodi muzej istorije. Ali se tematski muzeji nemaju taj prefiks, već se zovu, ne znam, etnografski muzej primenjene. Tako da mislim da i ja sam se iznenadio da su neki malo burnije, da kažemo, reagovali na promjenu naziva, premda ovo što direktorka kaže, nije neka velika se dogodila. To ipak je to bilo u vreme socijalizma, ne samo u Jugoslaviji. U Rusiji je poznat, u Sovjetskom savezu, ogroman broj muzeja je se nazivao istorijski muzej.
E sad je očigledan ovaj napor vaš na ovoj proslavi koja je bila pre dva dana, 1. decembra, gde ste obeležili 20 godina postojanja Muzeja istorije Jugoslavije i tu ste objavili da će se taj muzej u buduće zvati Muzejom Jugoslavije. Dakle, bilo je očigledno da se kreće u proširenje polja vašeg rada, delatnosti, sa tom jednom malom izložbom koja je tematizovala štafetu. To se možda nedovoljno zna u javnosti, pa ne bi bilo loše da nam ispričate priču kako je došlo do kupovine te štafete koja ne pripada fondu Josipa Broza Tita, već je vezana za kralja Petra II, odnosno za period, da li je on tada još bio kralj, to ne znam, nisam siguran, za period kada su Sokolska društva se udružila i pokrenula štafetu koja se također uručivala na rođendan.
Ali je zanimljiv početak te priče o štafetama. Uh-huh. I stvarno je neverovatno da jako mali broj, čak i ljudi koji se ne bi očekivalo, da ne zna da je štafeta postojala i pre 40. godine. A i zanimljivo je, ta prva štafeta nije bila u stvari štafeta za rođendan. Prva štafeta slovi 34. godine Sokoli Sarajeva. Sokoli Sarajeva organizuju i ona se tada nije ni zvala štafeta, zvala se Baklja ili Zublja. To je bio naziv. I sarajevski Sokoli su 34. godine, godina je ubistvo kralja Aleksandra, sa upaljenom bakljom ili zubljom, zato se tako ona i zove, oni su krenuli iz Sarajeva i prešli su ne znam koliko, nekih 300-400 kilometara sa upaljenom bakljom i tu su i išli su, kako kažu, preko šuma, gora, dolina, i tu su baklju doneli na Oplenac i ta baklja je stavljena na grob kralja Petra I. Karađorđevića.
On je već bio sahranjen. Dakle, već je,
znači, ona ima jednu potpunu drugu, da kažemo...
I to nema veze sa Petrom drugim.
Ne, to nema veze sa... E, onda kasnije su, verovatno, i tačno se zna ko je bio prvi, ko je bio zadnji nosilac, ko je položio baklju na grob kralja Petra, a ovu štafetu koju smo mi kupili, štafeta kasnije ide i 40. godine je bio 17. rođendan, kralj, nije bio kralj, bio je prestolonaslednik, i išle su četiri štafete, tako bile su u stvari četiri pruge. Jedna pruga je bila iz Kranja, jedna iz Maribora, jedna je bila iz Skoplja i jedna je bila iz Splita. I te četiri štafete su išle ka Beogradu i u Beogradu su se sve poruke iz te četiri štafete slile i predate su prestolonasledniku za rođendan. Mi smo imali ovu izložbu koje Soko, taj Jugosloven. I za vreme te izložbe, mislim, to je bila prva izložba, da kažem, koju smo mi, da kažemo, izašli iz one koncepcije do tadašnje rađenja na radu samo tog perioda. I onda pojavio se neko ko je ponudio tu štafetu, koju je sačuvao, i mi smo tu štafetu otkupili.
Zanimljivo je kako ta štafeta izgleda. Ona u velikoj meri, čini mi se, prati duh tadašnjeg vremena, ali ne mislim na ono što je bila tadašnja Jugoslavija, nego više na ono što je bio duh vremena tadašnje Evrope, to jest na neki modernizam. Svedena je krajnje jednostavno. Ja sam se tim njenim izgledom jako
iznenadila.
Štafeta
je u stvari samo opakovanje za ono
poruku,
što je mnogo važnije za
poruku.
Za poruku. E sad što su Titu to od 45. godine... Mislim, ali štafeta, mislim, sama, ona je ambalaža u stvari, ona nije ništa
ali
drugo.
Ali ta ambalaža, da, kao što se i danas vodi računa o tome kakva je ambalaža.
Ne, ona je izuzetno, to smo najprije primetili, pošto je nestao onaj poklopac te futrole, divnih metala, pa je neko to napravio od nekog drugog metala, pa sad tek onda vidi kakva je to u stvari.
Razlika.
Ja mislim da je taj čin vaš, dakle, ova kratka izložba, ne znam zašto je samo jedan dan trajala ta izložba, te štafete Petru II.
to smo hteli da priredimo našoj publici samo za rođendan i za proslavu. I naprosto smo i simbolično, ne samo, to jeste i period, da kažem, naši delatnost koja se sad ide u drugom smeru. Međutim, štafeta je vrlo ovo što je mama počela da priča, to je strašno karakteristično za naš muzej kad pričam, jel, kada razmišljamo o tome šta je ono
osnovno tamo, jel?
Šta je ono što nas razlikuje od drugih kuća, osim naravno to što je nematerijalno, to je jednoj državi, to su svakako štafete.
I grob.
Dobro, to je posebno. Ja pričam samo o fondu. Štafete i fotoarhiva, to je nešto što nas ističe, što nas čini drugačijim od drugih. Da, naravno, jesmo spomenički, imamo grob u okviru kompleksa, pa smo onda samim i tim moramo da se bavimo i drugim fenomenima koje mi bi drugačije, da, sada dva groba, drugim fenomenima koje bi drugačije obrađivali, a to je ta jugonostalgija koju nas sad svi pitaju i ta dva datuma, 4. i 25. maj, kad mi totalno menjamo izgled i ne ličimo na muzej kakav je inače, ali to naprosto prirodno, verovatno, zato što je tu grob, tako da su sve to, da kažem, i nama s jedne strane možda nekome deluje, ali nama jesu možda malo i otežavajuće okolnosti i stvari u ovom smislu što sam na neki način htela da kažem, da mi kao hoćemo i tom promenom imena da sklonimo taj ideološki kontekst koliko god možemo od nas, koji nas naravno prati, zato što smo tako osnovni.
Može, ali ne može tako brzo.
Ne može, ali to je jedan proces i ja mislim da je ova kuća na pravom putu, jer mogla je da skrene totalno u drugu stranu, razumete? Mislim, u totalnu ideologiju i da takva i bude, ali nije.
Rekli ste kako razlikuje fond fotografski. Muzej primenjene umetnosti takođe ima fotografski fond, međutim, ono što vi imate, i to je izuzetno važno, ali opet se na kraju krajeva vezuje za taj socijalistički period, to su izuzetno uzbudljive fotografije, dokumentarne, čini mi se u jako velikom broju svega onoga što je bila ta zemlja za tih koliko je decenija postojala. I taj fond je, čini mi se, jedan od jako važnih.
Samo ona fototeka, zvanična fototeka ima oko 150.000 fotografija.
Pa mi smo pokušali, Radovan i ja, pa preko milion fotografskih snimaka imamo. Da, naravno da ima i ovaj muzej primenjene umetnosti, ali način na koji je dokumentacija vođena i kako to do smrti Josipa Broza Tita, to je danas, iz današnjeg ugla, bukvalno spektakularno. Evo, skoro su nam bili iz MoMA muzeja, Departman za arhitekturu, i oni pripremaju za 2018. baš veliku izložbu, da, o moderni. I naravno da su bili su fascinirani fotoarhivom. Nisu dva dana izašli odande.
Ne bih ni ja, samo da me pustite. Da.
Vi imate sajt sa tim fotografijama?
Da, baš krenuli, i to nam je strateška i oblast obrade i dostupnost tih fotografija, i to smo već uradili sa Telenor fondacijom, gde smo negde oko 120.000 fotografskih snimaka digitalizovali, ali sad smo to već nastavili sa fakultetom, univerziteta iz Bazela u Švajcarskoj, i tako da radimo na tome, formirali smo i laboratoriju, došli smo i do bolje opreme, i neko ko je sa strane, ti svi istraživači, oni prepoznaju to mesto kad kažem muzej, prepoznaju kao neko ko može da postavlja standarde u čuvanju, obradi, dostupnosti digitalne fotografije. Pričam samo o fotografiji. Da.
Ako samo još mogu jedno, kada se kaže dostupnost fotografije, tu se dolazi do onda nekakvog, ajde ovako, ako je ona dostupna, onda kao da muzej više nema nad njom, ajde da kažem, vlast. Kako se rešava to? Znači, ljudi iz MoMA su došli kod vas pre svega zbog toga što im treba kao dokumentarni materijal. Tu onda sigurno piše da je to fotografija koja dolazi iz muzeja Jugoslavije ili istorije Jugoslavije. Jer mi se čini da, pošto se radi taj period modernizma, modernistički, snimano je dosta, prema tome veliki broj fotografija će verovatno koristiti. To onda u suštini akredituje vas, jer vi ste te fotografije koje imate. To otprilike tako.
Pa jeste, taj fond mi ne, ali zahvaljujući, vi sami znate da imamo legat Stevana Kregujevića, ali smo isto sad formiramo legat Mirka Lovrića, koji je radio samo arhitekturu, i to neće da završi na arhitektonskom fakultetu, što je meni bilo logičnije i normalnije, nego žele, naravno, njegova supruga želi to našem muzeju da
On je da kratko vreme, izvinjam se, bio i lični
fotograf.
A on
je samo radio, da, kratko vreme, ali je uglavnom radio arhitekturu, da. Kad pričamo o ovome. Pa dostupnost i vlasništvo nad sad to, kako da...
Kako to ide,
to je
da.
Malo jedna velika tema, ali i kod nas, kad kažem kod nas, mislim u našoj državi, mislim, nasleđe, mi samo čuvamo i vodimo računa o tome, kad kažem imamo, govorim na nas koji radimo u muzeju, ali je to vlasništvo svih nas, jel tako? I mislim, naš osnovni zadatak jeste da učinimo materijal dostupnim, a ne da ga držimo zatvorenom u fiokama i da ga ne dajemo nikome. Sad, naravno, da uvek dolaze do zloupotrebe, jer to je prvi put kad je krenulo sa tim fotoarhivom i taj sajt koji smo postavili, koji ste vi pominjali, jeste hakovan bio posle, ne znam, ja mislim 5 dana i to je neko iz Koreje to uradio, ali su ovi momci, mislim, radi se sajt na koji ćemo mi da trudimo se da stavimo sve naše fotografije. One su u maloj rezoluciji, sa žigom su preko, mislim, koji mi isto gledamo.
Ako se želi koristiti, dođe se kod vas.
Ali pritom to, da, i sve to može da se uradi preko web sajta. U tome jeste dostupno. Znači, sada neko ko je istraživač ili ko je interesent, a sedi, ne znam, u Americi, on ne mora da dođe kod nas, nego sve može putem web sajta da popuni formular, da pošalje i da mu mi pošaljemo. Ali ima dosta ovo to ste vi lepo objasnili, kada institucija u pitanju i kada ide zvanično oko nekog projekta, ali mi imamo dosta, to je ono što nas interesuju, one lične priče o toj državi koje su sada rasute, jel te, svugde po svetu, i onda nam se javljaju, a i to nama mnogo znači, zato što ne možemo da identifikujemo sve ljude na fotografijama, a to radimo, i onda nam se stvarno javljaju ljudi koji nam pomažu, onda žele naprosto kad vide, nemaju u svojoj porodičnoj arhivi, pa žele da imaju, pa takvim ljudima naravno da izlazimo u susret da i dobiju takvu fotografiju.
Imate istraživači, imate magisterske, doktorske i tako dalje radove, neću više.
Da, dobro, dakle, gosti su Neda Knežević i Momo Cijević. Mi ćemo sada, vi ste spomenuli lične priče, ovo je recimo lična priča koju smo Snežana i ja mogli da napravimo na osnovu radiofonskih elemenata, nisu svi autentični. Dakle, priča o Jugoslaviji od početka do kraja, ajde da čujemo.
Vitezovi, moji oficiri, predaje vam uzdanicu moju, uzdanicu hrabru srpsku vojsku. Predajem je, ali da je čuvate, po ženicu svojih oči. Čuvajte je za čuvanje, a sve treba živjeti, umreti, povedite smelo i odvažno. Junaka, glavni je predata. Srpski vojnik, neće žali leti, ljudu me boju za slobodu svoju.
Radujem se što vas vidim i želim da vam ovom prilikom izrazim svoje veliko zadovoljstvo za srdačan prijem kojim su dočekali i primili naše Jugoslovenske sokole i vojnike na ovogodišnjem Svetovenskom svetu pravi. Uveren sam da će takvim susretima sve više snažiti sokolska ideja koja je tako čvrsto ukorenjena u našim zemljama, kao i bratski odnosi na opštu korist oba naroda.
Kad sam 27. marta uzeo kraljevsku vlast u svoje ruke, ja sam samo poslušao glas naroda koji je želeo da se i u poljašnjoj i unutrašnjoj politici pođe novim putem. Sve moje misli i sva moja osjećanja upućena su vama, dragi moji Jugosloveni. Vama koji patite pod okrutom rukom surovih neprijatelja. Odvojen telom od svoje mile otadbine i od vas, ja sam srcem i dušom s vama i podnosim iste muke slušajući glas vaših patnji koji dopire svakodnevno do mene. Kao god što ja želim da radim u složi s narodom, tako isto očekujem i od mojih dragih Srba, Hrvata i Slovenaca da rade u složi jedni s drugima. Jugoslavija može biti jaka samo onda kada se i Srbi, i Hrvati, i Slovenci budu u njoj osjećali ravnopravni i u svojoj kući. Da živi Jugoslavija! Živeo moj dragi narod!
Nemojmo, drugarice i drugovi, nikada zaboraviti da ja tu u hladnim vodama reke Neretve tekla krv sinova i kćeri svih naših naroda i narodnosti. U vatri danonoćnih borbi davale se, kovalo se bratstvo i jedinstvo, velika tekovina naše oružane borbe i revolucije. Čuvajmo to bratstvo i jedinstvo.
Umro je drug Tito.
Grad.
Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke i Indije. Ali nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u bašću u jugu 45, skupio se sam komšiluk i pola rodbine.
ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu ispod palud mašice. Stari otišao u granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i jugo će te spet. Vozio komšije Franja da proda jabuke. Vozio komšija Momo da mu ženu porede. Vozio ga Dajđa Misi kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja kad bi mazno ključe. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i jugo 45. Bašće čuo glasove, Momo Franjo Dajđa Mirsi, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš malo to veče naš jugo 45. Izgledo je baš mali to veče naš jugo 45. Pobjegli smo jednog jutra snije kese na Lunske. Prvo malo ledino, pa preko Ljubljanske. Danas nam je mnogo bolje, novi grad i novi stan. Stari nam je posto bora, pa to malo ne zna. Ali meni je u glavi uvijek ista slika, isti fleš. Stara kuća, mala bašća i joj jugo 45. Ali meni je u glavi uvijek ista slika, isti fleš. Stara kuća, mala bašća i jugo 45.
Ovaj fičer kratki u emisiji Grad Snežane, ja završili smo nostalgično. Hteli smo zapravo da kažemo da je nostalgija nešto što još uvijek prati taj istorijski tok ili put kojim je prošla
bar
Jugoslavija.
Bar svi oni koji pamte tu Jugoslaviju.
Jeste, tu je bilo raznih snimaka, pa naprosto da kažem, ne mislimo da su svi snimci autentični, naročito nije snimak kralja Petra I. Karađorđevića. To bi trebalo da je snimljeno tada kada sigurno nije bilo uslova za to, negde tokom Prvog svjetskog rata.
To biće da iz nekog filma starog.
I verovatno nije iz filma, to je neko napravio uz pomoć glumca i stavio na YouTube. Većina materijala je skinuta sa YouTube-a i tako dalje. Tu ima muzike, recimo ako ne znate, evo da podsjetimo naše slušalce, ta himna prve Jugoslavije bila je sastavljena od tri himne. od himne koja je bila srbijanska himna, od hrvatske himne, to je Lijepa naša domovina, i naprej zastava slave, ili zastava slave, ne znam kako se to izgovara, to je himna koja je bila jedno vrijeme
himna
Slovenije, danas je himna vojske Slovenije. Također po šumama i gorama to smo dali dve verzije, dakle jednu našu i jednu sovjetsku, jer su Sovjeti pomagali u oslobađanju Beograda, Jugoslavije i tako dalje.
I nekadašnja himna socijalističke federativne Hej Sloveni, na koju još uvijek mnogi reaguju.
Da, snimak da kralja himna. Petra II. Karađorđevića, to može da bude zanimljivo, to je snimak od 6. septembra 1941. godine, dakle rat je tek bio počeo, preko Radio Londona za sopstveni rođendan obratio se javnosti.
I zanimljivo je da ta isti datum, znači 27. mart, pominju i jedan i drugi, znači kralj Petar i Tito, i obojice govore o tome da je narod odlučio. Sad narod je očito odlučio na obojice misle da je narod odlučio, dve stvari su
potpuno
različite.
Pa je narod najčešće različito odlučuje se, dakle narod je malo šizofren, jel, što dobro znamo iz naše savremene istorije. Neda Knežević i Momo Cvijević u studiju, dakle da se vratimo na onu priču o proslavi vašoj, odnosno o toj kratkoj izložbi koja je tematizovala štafetu Petru II. Karađorđeviću. Dakle, na toj proslavi bio je i Aleksandar Karađorđević, koga često nazivaju prestolonaslednikom, mislim da za to nema osnova baš, ali dakle, ja sam posmatrao njegovo lice, bilo je vrlo zanimljivo, vi ste napravili nešto što je, čini mi se, istorijski čin, neku vrstu pomirenja dveju istorija, dveju Jugoslavije, one prethodne predratne Jugoslavije i posleratne nove socijalističke. Gledao sam lice Aleksandrovo, misleći na to kako li će reagovati kad bude video slike koje govore o krahu na kraju krava njegove porodice, njegovog oca i tako dalje. On je ledeno sve to posmatrao, nije doduše bio do kraja, što mislim da ni ne znači ništa. Ali dakle, tu vašu malu izložbu ja sam shvatio kao jako dobar, zgodan, pa neki bi rekli, ne mislim sa loš značenjem, i možda perfidan odgovor na podsmehe u odnosu na Titovu zbirku štafeta. To često, dakle, nacionalisti uzimaju kao primer, dakle, ne znam, nečega što treba, čemu se treba na kraju krajeva čak i izrugivati. A onda ste vi rekli, e pa čekajte, ne ide to tako lako. Ako spustimo dublje sondu, pronaći ćemo štafetu i u prvoj Jugoslaviji. Je li to tako? To je jedno pitanje. A drugo, odmah da izdeklamujem i ovo drugo. Je li malo opasno to što sada radite, proširujući polje i na period prethodne, odnosno prve Jugoslavije, da li to može da liči na ono što često naše partije uoči izbora pokušavaju da rade, da se poklone i onoj drugoj strani za koju znaju da nisu, nema glasače za njih i tako da, pa se onda vrlo često desi da izgube i one glasače osnovne. Dakle, postoji li opasnost, mislite li, da može da se smanji broj onih posetilaca koji su dolazili u muzej, a velikih je broj, vi kažete, 120.000 godišnje, koji su dolazili u muzej pre svega kao muzej istorije socijalističke Jugoslavije, sa naglaskom na socijalističku. Da li ćete možda njih izgubiti ovim proširenjem polja?
Hoćemo prvo na prvo pitanje ili na drugo.
Ovo, mi smo možete bili, da podelite
da, pitanje. Da, mi smo bili isto iznenađeni, to jest ja prvenstveno dolaskom prestolonaslednika, zato što on naprosto nije bio kod nas ni na jednoj izložbi, čak i ni na toj koji je Soko taj Jugosloven. Iako sam svojim dolaskom u kuću kojom, na čijem čelu sedim već 4 godine, jedan od prvih sastanaka mi je bio kod njih, naprosto iz razloga što mislim da je prirodno, ako se bavimo muzejem istorije Jugoslavije, a pogotovo što je ta ideja od 94. godine koja je bila pokrenuta u zaštiti celog tog, da kažemo, prostora kulturnog predela, koji bi obuhvatio i dvorove i objekte u kojima mi se sada nalazimo, pa je samim tim su dvorovi istrgnuti i zaštićeni, a mi smo ostali tako kako smo ostali zaštićeni kao pod prethodnom zaštitom. Mislila sam, to baš ste lepo rekli, da tu treba da dođe do nekog pomirenja i da naprosto je to prirodno, šta god ko mislio trenutno o jednom ili o drugoj stvari. Tako da ja sam bila prijatno iznenađena njegovim dolaskom. Za izložbu koja je Soko taj Jugosloven, oni su nam pozajmili predmete, tako da ta saradnja sa dvorom je bila u redu i mi smo prošle godine, 1. decembra, gospođa Irina Subotić, koja je jedina ostala iz te ekipe ljudi koja je na neki način komisije učestvovala u tome da se spase to što se moglo spasti. Otišli smo na Beli dvor i hteli smo da pravimo, da ona u stvari napravi i sadašnjeg ugla i sadašnjeg vremena svoje viđenje i svoje stručno vođenje i da na neki način objasni šta su oni to uopšte hteli da uradi. I sad, kada vi razmišljate, sad kad razmišljam u ovom trenutku 2016. ili 2015. godine, i često sam to sa momom razgovarala, nekad se možda i naljutim i kažem kako su mogli tako da osnuju muzej 96. godine. Mislim, to tako dođete, uzmete dva fonda koje su totalno, jedan je, razumete, Memorijalni centar Josip Broz Tito, drugi je Muzej revolucije, i sad to me date ime koje uopšte nema veze sa tim fondom. S druge strane, i kad pročitate sa i sadašnjeg ugla taj osnivački akt, ali s druge strane je to možda bio jedini mogući način da se to spase i da to danas ostane kako je uopšte...
I takve su i priče bile, da je to u stvari samo maska. Stvaranje muzeja, jer je već to je 95, rat je završen građanski, da kažemo 95. Ovo je stvoreno 96. Pa već je ime, samo ime Josip Broz Tito, Muzej revolucije, iritiralo javnost, i da je to po nekim pričama bila tamo, eto, način da se spase taj deo fonda. Znači, više kao obračun sa prošlošću, nego što su imali oni neka velika očekivanja u pogledu budućnosti. Međutim, taj fond toliko jak, toliko je taj...
Ste muzej sa najvećim brojem posetilaca.
Pominjali smo taj ogroman fond fotografija i tako. Istoričari, ne samo naši, nego svi istraživači koji dolaze iz celog sveta, oni kažu da je za ovo područje, za ovaj region, da je to arhivistički, dokumentarno, muzeološki najbolje obrađen.
Da. Pitanje da podsjetim, dakle, ne bojite se da će se smanjiti broj posetilaca onih koji dolaze u tu kuću, pre svega kao kuću koja prati socijalističku Jugoslaviju.
Ne, apsolutno se ne bojimo što se toga tiče. Prvo, što nije nije sad to, ne znam, toliki, kako da vam kažem, suprotnost od onoga što smo do sada radili, ali to je MoMA, ja ga uvek tu citiram, to je njegova reč, mi se ni do sad nismo dodvoravali nekome, tako, znači da smo istraživanja uvek iznosili onakva kakva jesu. I ako smo tako već stekli status, da kažem, jedno od najposećenijih institucija, najprepoznatljivijih, tako ćemo i da nastavimo da radimo. Znači, ništa nećemo ulepšavati ili sakrivati, tako da iz tog razloga mislim da nema bojazni. Da.
Pominjali ste ili pomenuli ste stalnu postavku, već dugo muzej nema stalnu postavku. E sada, kada se sa ovim novim kontekstom, kako, ja pretpostavljam da vi nemate predstavu, naravno, još uvek kako će ta stalna postavka izgledati, ali sigurno konceptualno nešto postoji. Šta će biti? I to je jedno, a s druge strane, gde ćete stavljati povremene izložbe? Jer vi ste praktično vrlo često ceo prostor muzeja koristili za te povremene izložbe.
Strateški smo napravili dogovor u kući da objekat u stari muzej, znači tamo gde je bila ruska avangarda, je objekat koji
one
ćemo...
One kaskade što se spušta, da.
I tu će biti stalna postavka, zato što muzej 25. maj bi bio, što ja kažem, greh blokirati za, pošto je to i dalje, mislim, najlepši prostor kod nas, blokirati ga za stalnu postavku. S druge strane, stalne postavke više su u svetu prošlost, niti se rade, one se non stop dopunjuju, na njima se radi.
I one se rade konceptualno, da, ili tematski. Ili tako, da.
I sad mi smo krenuli od toga da se prvo, opet kada kažem, mislim mi, kažem kolektiv muzeja, smo odlučili da to želimo da radimo participativno. Znači da želimo i da imamo odgovor, a ne da budemo samo mi u kući, imamo fond i sad treba da ispričamo tu priču. I krenuli smo u taj proces koji je većinski, su kustosi muzeja tako želeli. Ne postoji autor. Ja lično smatram da i ne treba da postoji jedan autor te izložbe, kao što je slučaj do sad, nego da to treba da iznesu svi kustosi u kući. Znači, autorski tim, postoji koordinatorski tim od njih četvoro, a da su autori svi kustosi ove kuće. I mi smo ove godine, to jest proletos, otvorili tu prvu fazu u starom muzeju i zove se Otvaramo depo. I taj prostor jeste, pokušali smo da simuliramo nešto između depoa, izložbenog prostora, i da izložimo najreprezentativnije eksponate iz svih naših zbirki i da stavimo na uvid javnosti i u stvari da ih stavimo u dijalog, tako da nam se s leve strane nalazi taj memorijalni fond Josip Broz Tito, s desne strane fond Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, i onda vidite na, kada to tek stavite u prostor, o tome smo i Mome i ja pričali, tek onda vidite kakve stvari se jedne nasuprot drugih nalaze. I ideja jeste bila, mi smo ove godine imali u planu čak i umetničke intervencije i reakcije istraživača i publike, međutim do toga nismo još stigli ove godine, jer nam se u tom koordinatorskom timu, to je lepo da kažemo, imamo tri trudnice odjednom, znači ostao je jedan dečko, a njih tri trudne, tri kustoskinje, i onda smo malo tu, da kažem, zastali. A druga faza ili ti sledeće godine smo zamislili da to bude laboratorija gde ćemo mi uz pomoć naših posetilaca, istraživača, književnika, umetnika, kog god, vraćati neke eksponate, neke druge donositi, i cilj jeste da mi 2018. godine za to obeležavanje stignemo do 100 predmeta, jer smo im već i nazvali tu stalnu postavku Jugoslavija u 100 predmeta. Pokušat ćemo da ispričamo priču u 100 predmeta, ne znam da li ćemo na tom putu uspeti, jer je to stvarno jedan proces i jedan eksperiment, ili Jugoslavija bila sama eksperiment, pa sad vidjet ćemo.
Svaka država eksperiment.
Da. Ali ćemo 2018. našoj publici reći, mi smo sad ovde stigli, to izgleda tako, pa vidjet ćemo kako će to da izgleda.
Da ste za proslavu 20 godina Muzeja istorije Jugoslavije napravili jednu knjigu, preporučujem, pretpostavljam da može da se...
Imamo i novi znak koji je radio Mirko Ilić, Muzej istorije Jugoslavije, sad novi znak je Slavimira Stojanovića.
On je, za razliku od Mirka Ilića, on je pošao od zastave kao nečega što je vrlo važno.
I slova i tako su tri i ćirilične i latinične.
Zlatna boja je kao nešto što treba da asocira na zlatni period. Dakle,
ali onda ode u Braun.
Živojin Pavlović na Periklovo doba.
Srbije. Mirko je malo zastave ubacio. Dobro,
ono jeste crveno, belo i plavo.
Ali boja je asocirana.
Ali šta je interesantno u ovoj knjizi, to su tekstovi ljudi koji su sarađivali sa vama. Recimo, najoštriji kao da su bili ljudi, ljuti ljudi iz Škarta. Oni kažu, Muzej istorije Jugoslavije ima veliku odgovornost da na dnevni red vrati antifašističku borbu, socijalizam i revoluciju. Pa kaže da na dnevni red vrati budućnost. A ispod tog teksta njihovog stoji tekst Mome Cvijovića, Momo, molit ću te kratko da pokušaš da nam odgovoriš zašto si naslovio tekst Dihotomija, a reč je o odnosu tih dveju zbirki. Onoga što je nasljeđe memorijalnog centra Josip Broz Tito i sa druge strane nasljeđe Muzeja revolucije, naroda i narode. Zašto se te dve...
Zato što mi se ta dihotomija nasljeđe tog došao na kraju. Stalno meni se stalno ta dihotomija nameće gore, ne samo u smislu kad su se spojili Muzej revolucije i memorijalni centar, nego i sam fond memorijalnog centra Josip Broz Tito. Ti se sećaš kako je taj fond raznolik, kako taj fond sa jedne strane u sebi ima predmete koje bi poželao svaki svetski muzej, a s druge strane ta mnogo veći fond onih trivialnih, materijalno bezvrednih stvari, industrijske
proizvodnje. Ali koje su danas se pokazuju interesantnije
čast. Da. U ono vreme mi smo onda strašno grešili na početku, jer smo mi tada hteli da glumimo neki muzej svetski, tako nešto. A onda smo primetili, ja sam jedno vreme primetio, da su oni retki povlašćeni ljudi koji su mogli da uđu u depo. Ja sam primetio da su oni uzbuđeni u depovu nego gore na stalnim postavkama. Mm-hmm. I onda kad smo to shvatili, onda smo pogledali malo pažljivije te predmete i videli da su zapravo ti jeftini, mali, trivialni, banalni, neki put i vulgarni predmeti, da su oni zapravo tu, to im je prirodnije mesto bilo njima tu nego, ne znam, slici Paja Jovanovića, da je Paja Jovanović tu recimo slučajno, a ovi su predmeti, namerno, jer 70% je to tih predmeta što su ti tu poklanjali seljaci, radnici, pioniri, učenici. I onda smo se obradovali kad smo videli da i stranci kad dolaze da istražuju naš fond, da ih upravo zanima, jer to je fond, ona
autentična. To se zovu efemeralije, ja mislim, onako
dobro,
to se baca nekada.
Da nisi malo nepravedan u odnosu na fond Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, zato što si više vremena proveo sa ovim drugim fondom.
Muzej narodne i narodnosti je jako ozbiljan jedan fond, yes, to je autentičan, dokumentaran materijal, vrlo potresan, vrlo onako rečit, on je jak materijal. I zato sada mi, evo, da mi posle 20 godina, mi još uvek delimo, mi još uvek kad kažemo ovako kolokvijalno kolegama, pa kažemo vaše, naše. Znači, nikako se taj fond nije sjedinio, ne dam da kažemo neki prirodni način.
Znači, sam eksponat je na neki način i muzej 25.
Da. Evo, baš, juče smo baš pomenuli, sad u vitrini s desne strane stoji Đuro Đaković, a s leve strane vaza iz Džoserove piramide. To deluje kao neka nadrealna, kao neka instalacija.
Da. Pa dobro, jeste, vrlo često je neka vrsta instalacije. Dakle, sama zgrada muzeja je također istorijski objekat, to je Mihajlo Mika Janković radio. 62. godine je završena ta zgrada, pa i dakle taj mozaik, pretpostavljam da je nešto što ima jako istorijsku vrednost, taj mozaik o borbi naroda i narodnosti
Jugoslavije. Ovaj na fasadi.
Da, na fasadi. Da. To je Boško Karanović radio i tako dalje.
Da, mi smo baš sad u tom jednoj prezentaciji za ovaj za proglašenje muzeja za kulturno dobro, baš smo morali smo i da se dotaknemo jednog teksta od profesora Laze Trifunovića koji je 62. godine vrlo negativno govorio o ta tri objekta koji su istovremeno građeni, SIV, Muzej 25. maj i Novi aerodrom na Surčinu, sinteza šta je to. Da. Međutim, posle 55 godina to sa stvari malo izgledaju drugačije.
Ja, ako mogu malo da ga branim, dakle, mislim da je on pre svega imao na umu, dakle, to da je muzej savremene umetnosti još nije bio sagrađen, on će biti sagrađen tek 65. A muzej 25. maj, 3 godine pre muzeja savremene umetnosti. A ti si pronašao jedan zanimljiv podatak, evo time ćemo možda i završiti.
Ne možda, da sigurno.
Josip Broz Tito, dakle, češće odlazi u muzej savremene umetnosti nego u svoj muzej.
To je jako zanimljiv podatak koji tako mnogo govori, taj podatak. Toliko mnogo govori da ga recimo po ideji stvaranja muzeja apsolutno se ne razlikuje od otvaranja Memorijalnog centra Josip Broz Tito od recimo one čuvene zbirke čudesa čovečanstava što je u Nabukodonosor u Vavilonu 539. odgovorio. Bukvalno su sa istim rečima otvorene te dve zbirke. Pre 2500 godina kaže se na ogled svim stanovnicima carstva, a otvaranjem spomen zbirke u krugu Memorijalnog centra Jovan Dajanović kaže na ogled svim narodima i narodnostima Jugoslavije. I Tito, i vidi se upravo po tome da je namena tog muzeja bila sasvim druga, baš u tome što Tito je svega dva puta obišao. On nije bio čak ni na otvaranju. Popodne kasno došao sa Augustinčićem, a svoje goste vodio najviše u muzej savremene umetnosti, pa u narodni, pa u vojni i na kraju etnografski.
E pa dobro, evo, nama je vreme isteklo. Hvala veliko na gostovanju. Čestitke za jubilej, za 20 godina postojanja Muzeja istorije Jugoslavije, koje se danas zove Muzej Jugoslavije. Sve najbolje i sreće u radu.
Znači, hvala. Naši gosti su bili Neda Knežević
i Momo Cvijović,
direktorka i kustos.
Jeste, a sad nešto...
Organizacija Verica Gajević, Tonja Katarina Karakušević. Ovo je bio Grad, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Na kraju slušamo Tanju Kragujević sa proslave od pre dva dana, koja govori o svojoj zbirci, i grupu koja se zove Limunada, koja je svirala u Muzeju 25. maj.
Pripala mi je jedna zaista izuzetna čast da na ovaj datum obeležavanja ovakvog jubileja kažem nekoliko reči na hvalu. U ime svih koji su dobili priznanje, pa eto i u ime svoje i svoje porodice za prvi privatni legat koji je doniran ovoj ustanovi. Kada sam se odlučivala za taj korak da predam bogatu fotodokumentaciju svog oca Stevana Kragujevića, moram da kažem da ništa nisam znala o ljudima koji ovde rade. Danas su to moji prijatelji, pa možda čak i moja porodica. Dozvolite mi da od srca čestitam kolegama iz Muzeja istorije Jugoslavije, da učestvujem u ovoj velikoj radosti koju osjećamo svi večeras, da im poželim još mnogo jubileja. Hvala vam na pažnji.
O mila moja, kada sunce zađe i svetla se pale i mesec plovi kroz noć. O mila moja, kada zvezde trepere i srca se žare, ja ću ti doć. O, ja ne mogu da stanem, kažu da zalud gubim dane. Neka mila, neka, pleši mora me uz rame. Ti si mi opila srce, opila i odnela. Bila neka, bez tebe mi srce ne treba. O, ja ne mogu da stavim.
barem